pilsēta.
Itamā nedēļā mūsu komanda devās sazatikt ar Rēgas Latgalīšu bīdrēbas trešo zvaigzne Porstovim. Sazatikam ar bīdrēbas Vāc bīdrim i Vaļdas lūdzekļim Aļbertu Mozgu, Lidiju Leikumu, Teklu Zupko i Lauru Mozgu. Tīvļiņi dzirdēsit mūsu sarunu gan par bīdrēbas padarētu vairāk kā 30 gadu garumā, tepat arī par latgaļīšiem Reigā, latgaļīšiem Latgolā, latgaļīšiem Austrumu i Rītumu tolīnās.
Kolnasāta.
Nu, mēs tātad esam Reigas latgaļīšu bīdrēbas trešo zvaigznē, Vaļdis Porstovi, šitie, kas esam atgojuši, nes cik cilvēku mūsu. Es esmu Lidija Leikuma, nu, bīdrēbā pīsadolu no poša sokuma, kas ir 1988. Gada decembris. Tātad mēs jau esam 30 gadus kūpā, mums vatsbīdras Tekļa Golda golās iet, Laura arī vatsbīdras faktiski, koč vīnu breidīja bija pagaisusi, Laura Mozga ir mūsu bīdrēvas priekšsādātoja, nu jai divam žaļ bolsa saitus samai tavo nasiņai operācijai, jai tāda atturēga dīzgun izrunošanas. Tas nenūzējumoja, ka es gribu visu vītā runot tagad, bet es pareizi attaisnoju, par ko jai tāda mozrunēga palika. Kusi. Alberts Mozga mums arī ir jau sen bīdrēbā.
Kad bija 17. Gada dīna bīdrēbā es atgūtu. Nazinos būtu jau ogroku uzreiz aizgūtas. Najauši uzzinot, ka ir trešo zvaigzni. Nevarēja saprast, kas tie trešo zvaigzni. Tad nuskaidroju, tu steidzēji goja tūreiz.
Nu tad varbūt jūs varat arī kolnasātas klausētojumu nedaudz izēmēt. Kas tad ir trešo zvaigzni, teiksim, kas ir tos jūsu galvenos darbēbas, ko jūs veicat un ko jūs darat?
Mūsu bīdrēba, protams, ir gojusi vecumā, kā tas likums sakarīgi saprotams, līdz ar to vīna daļa senioru i aktīvus bīdru, i arī labu bolsu īpašnīku, i lielas zinošanu bagažas turētoji, jau ir tamā pasaulī saprotams. I mūsu saīšanas ir veļtētas tam, ka mēs pīmanātu to, kas ir bejis, purgojušu, i, protams, arī pīmanātu to, kas notiek šobreid, i, kam mēs varam, varbūt, būt palīdzīgi kurā reizī, par to, ka mēs esam aktīvi apmeklātoji, jo vien esam spējīgi atīt kuplokā skaitā vai mazo kuplā skaitā, es pasokumu, kaut kas latgaļiskas notiek, nu, piemēram, latvīšu bīdrēbas nomā. Pošos sokumos pat tā bija, ka mūsu kundzis pat salatus gatavīja, piemēram, tad ceiruļēģis sabrauc, jī pat nezina to, kā tas golds veidavos ir tā toļok, bet naskot mēs bijām pat cīši jaudīgi. I arī, piemēram, Antonam Matvejānam tā gūdinošana bija latvīšu bīdrēbas nomā naskot, nu tādi daudzi. Mums arī labi sakari ir ar mūsu kultūras bīdrēbam vai arī kultūras, latgaļiskos kultūras entuziastiem Latgolā, piemēram, kur mēs esam braukuši. Mums, ka bija 25 gadu jubilēja, taišņa tūlēk mums arī dekterīši bija aicinoti, jo tad jau ir tādi kuploki svētki, tad, kad opulos reizes. Mēs visas savas opulos reizes esam tai kublok atzīmējuši, arī izstodām visādām, lītiskos darbu izstodām, mums, piemēram, labas rūkdarbnieces ir bejušas, Tekļa Rupcova, vai Emilija Āstiča, vai Marta Jūrģa, naskodējo bīdrēbas vadētoja, tur brēņēgas rūku darbu izstodis esam taisījuši.
Antona Mortokāna, šogad jiem paliks 101 gadsīsim cīmūs.
Un ko jūs pin?
Es nu klūdzeņam visādus grūzeņus, visa lelus ir mazus, ir lustris man pēc cētā ir apēta, ir krāsu, nu viss kaut kas.
Un es veros arī tagad, jūsim priekšā es galda ir pasaukumu plāns, un proti gan 2020, gan 2019, un arī es veros, ka tos pasaukumu ir daudzi visādi. Kas ir tas aktuālākais, kas tān jūsim vēl gaidoms?
Finansis gaidām, brauktu daudz kur.
Mums ir tā, ka mēs faktiski pastovam iz pošfinansijama, mēs maksojam bīdru naudas, mēs apmaksojam arī savu uzaturiešanu Latvijas Nacionālās kultūras bīdrēba asociācijas nomā, itas Kozakevičas vordā nosauktējām. Mēs esam itos asociācijas bīdri, naskat mūsu uz delitori nesaprota, ko jūs pīsadolat jūs koncertā, tī taču visādas mozokuma tautē, bet jūs te latvīši esat. Jā, mēs esam latvīši, mēs arī nekur sevi nastot uzskatām, ka mūzokuma tautība, mēs sakām, mēs esam kultūras bīdrēba. Mm-hmm. Bet tai kultūras bīdrēba kaut kur vajag palikšanas. Vienu breidi mums bija diezgan tragiska situācija. Mēs nu, bijām iz ilas, var sacēt. I tūlēk, paļdies divam te asociācija mūs uz paiemi savā paspornī, bet im arī pīškēra moju lapnu.
Pagalūt, var pateikt, kā piemēram pa sevi, ko es varu pasacēt. Es dzimts, es nu, pie Lubonas purvim tur sārģā, te, kura nav patarīts. Runos latgaliski, motis valūda. Man svarīgi ir motis valūda. Kas soki 4-gadīgā cakulu skolā, es latviski nezinu, ka tie latviešu valūda ir. Man bija tikpat, kā svešu valūda. Pilnā vārda nozīmē. Goja laiks, nu, ot, mēs tur lauzējamies tajā valūdā. Nu, pabeidzam tos skolas un viss. Jo brauc uz Reigu bija. Un tad otkon, tad iznoca brēžam gondrēši aizmirst mots valūdu, jo bija armijas padomi, pa 3 gadi nadzirdēja ne latviešu, ne latgaļu valūdu. Nu, un tā uzunā, ka bīdrēba, tad es steidzēgi gojas.
Bet varbūt jūs varat arī izskicēt, nu, piemēram, tai laikā, kad trešo zvaigzne rodos, kāda vispār bija attīksme pret latgalīšim Rēgā, pret latgalisku, nu, nu stostim es zinu, ka vīglē nav bijis.
Es pilnīgi nevaru izteikt, jo es izteikšu, lai tad es nepatīkamu sajūtu visu.
Būs citu.
Citu, no mani nebūs, atvarēs nebūs, kas jūs zadoju par Rēgu. Jī, tak nezinu, dēļ ko, es 61. Godā izbraušu no Turienes, aizbraušu uz Ventspili. Mocētīs, lai ītu jūrā, es jūrā goju 16 godu uz Atlantijas okeānu. Ventspili bija tāds stovūklis, ka nu viss Latvijas. Tur KGB kēra, kuram bija orta, mēs tur vēl tā. Nu, un tad nu, mēs kādī 4 latgalīši bijām, vai 5 bijām. Es dzieržu, mani porok neaiztika, jo... Nu, varēja porāpī. A tur Ūzuļeņš, tagad atceros uz Čangaļs, Čangaļs, visi boks ar pierstu, sok boks. Nu, vat, akut. Galvenais, ka nesaprūdēļ, ko, kas jums ir. A, izrodas, ka jūs vecoki ir īpūtējuši kaut kādu naidu. A, tie, ko tas naids no vecokiem, ar nevar saprast neko. Nu, tur jūs pormocēt nevarēja, jo tur pirmo vīzi pēc tam naidu uz turētku. Un tā toļa, vat, ir dzēvi, nu, dzēvi stīši, kā bija. Rīkā šitā, ir tramvajs, vērīts viņš, ev, Valna Čangeli brauc, bļau katru, nu, kur tu zīles vidā, tad es biju pieejis, biju dziedāts 10. reizes, de ko, pa ko, padomu laikā tieši. Portraukums rodās tagad, kūci, nu, bet tagad, kā Latvijas, Latgaļa Sibirijā, kurš pazast, ka visu to, nu, redz to, visu.
Kāda dāma?
Es to nezinu, man 76 gadi, es to tādu nezinu, ka tik spēcīga ir latgaļīšu valoda, ka ir bijis tur tehnikums un mocīšas skolotoju latgaļu. Un 30-40 skolas ir bijušas. Tas dēļ manis ir vispār sapnis dzirdēt. Tagad var dzīves beigos.
Tak, Albert, pats tā kā esat ticījis ar Sibira latgalīšam, to padīti brauc. Jā,
bija atbraukuši, man bija postiegums, bija Anatolijas atbraucis pēc borda. Sibirais ir trešā paaudzā tur, runoja latgaliski.
Bet tik es saprotu, jūs arī ne tikai esat Sibira latgalīšu uzjāmuši pie sevis, bet arī paši bējuši Sibirī.
Tas ir tas savstarpējais, kā es saku, atgrīziniskais, jo mūs uz interesē latgalīši visur, kur jī būtu. I, protams, ka mēs arī esam bējuši, i Sibirī mēs esam bējuši, i jūs pie sevi mēs esam pijāmuši. I te arī var būt viena no mūsu bīdrēbas pastoviešanas tādām funkcijām, ka mēs varam arī palēdzīt savējiem. Tas nav tā, ka mēs vegetējam kočkā tikai gaidām, tā sakūt, īdūs mums, kas naudu, lai mēs pastāvātu vai nepastāvātu. Bet mēs jau varam palēdzīt visādā veidā. Nu, ir, protams, ir tas sakars, par ko īsoka Alberts tostiet, eistin tautīši pie mūsu bējuši vairokas reizes, mēs jūs esam izguldinājuši, barauši, porjāmuši, bez kādam naudam, bez neko, i vadojuši, i rodējuši jim, kas ir skaists Latvijā, te Reigā, i ne tikai. I ar mūsu, var sacīt, palēdzību, aktīvu palēdzību, divējas reizes jī jau bijuši arī lielokā bareņi atbraukuši. Tātad gan 2012. Godā iz pasauļa latgalīšu saītim lielajiem ir 2017. Godā. Tātad vienu reizi bija 14, otru reizi bija 13 cilvēku. Tas arī mūsu bīdrēbas viens no nupalniem, tā sakot.
Bet tā es gribētu uzdot arī tādu nedaudz, nezinu, filozofisku, bet arī provokatīvu varbūt vaicojumu. A kā, piemēram, atsešķir latgalīši rītumu valstīs, nu latgalīšiem, piemēram, austrumu valstīs? Vai jī izamaina kaut kā?
Nē, nezinu, man personīgi rodīs, ka uz cauri ir mūsē, piemēram, tas pats Leonhards Latkovskis. Mums bija viena latgalistikas konference, tagad nezinu, pēc kur tas 7. bija 2013. Godā. Viena latgalistikas konference, mēs pat Sibirī esam sarēkauši, bija tī sviņēgo piespuždīņa, kā to nosaukt. Ir tur tas pats Leonhards Latkovskis, es ar tādu runu izastoju, tā es aizkiera tūs visus, ot, kā Elberts saka, es trešajā paudzī, bet es vēl runo, es vēl saprūti, zina, jam vēl dorgatē. Latgola ir. Jo tad es skaitēju, ka te ir tik organiska savīnošana i tos rītumu i austrumu diasporas, kur neviena sabiedriska organizācija, nekādi valsts atbildīgi organi par diasporas darbību varbūt to nevar dabūt gotovā, kā jis daboja ar vienu runu taidu.
Jūs prasat, ka atšķirās latgaļīši, kā rītumi austrumi. Te neiet runa par rītumiem austrumiem, atšķirās no vienas sātas da ūtrai. Un pēc tam jau vēl citos daļējumus daļētu. Pūļi ir izpaidoši uz latgaļīši, jo 211 gadu pūļu jūgā bija latgaļi. Liela grupa ir aizalīguši no latgaļīši, dēļ to, ka jūs boks tev cilkojat.
Bet tādu tautīšu ir daudz.
Divam žāļ.
Cik es saprotu, no vārojuma, tas ir arī pašā Latgolā no vārojums, vai ne?
Protams, jo divam žāļ tas ir stipri lītāji traucējuši. Jo izīt, mēs kaut ko gribam, kā saka, nu te Reigā palēdziet vai izsist vai īvērsiet kaut vai pareizos slīdies, a mums tīvlien saka, bet jūs taču tur paši nevarat saprasties, nu? Tīvlien boš acīs, i ko tad tu vari pīrodēt par kaut kādu latgalīšu vīnotēbu, par kaut kādu kūpēgu lītu, kūpēgum idejam, kas mums ir. Jo mēs jau poši namokam pastoviet, ka liela stipra vīnība, divam žaļ.
Kā bīdrēbē, vispār, kad bīdrēbē tika izveidota, vai nabēj daudz saskarsmes ar tādiem lūk? Ne tikai, nezinu, teiksim, šeit vītējiem rēdzinīkiem, kas varbūt būtu pret tādas bīdrēbas darbē, bet arī, teiksim, tīpaši latgalīši, ko mēs tā pīminām.
Man likās, ka latgalīši izreiz kaut kā tas pats par sievi atmūdas laiks, ka visi bija tādus tāda viļņa. Man likās, ka es tikai tādu atbalstu vairāk sajūtu.
Nevarēja būt tur, ja skriejins bija liels, visi, neviens nerunā pa to, katrs kaut ko darēja un darēja, latgaļīši savu darēja, kurš soka tur īpašumus fīrāt, kurš bīdrēbu taisīt.
Mums pīmatuma socijas tamā laikā, kad socijas aktīvoka darbība, tā pošai Latvijas Nacionālās kultūras bīdrēba asociācijai, piemēram, tādu koncertu, godra koncertu visā Traikavā, kurā pīsadalīja visas bīdrēbas, pēc īspējas, protams, visas bīdrēbas, kas tam asociācijā ir. Protams, mūsēji vēl bija gona jaudēgi, tu laiku arī ansamblis Olūtenšna bija aizgojis, ka atsevišķa vīņēba, es bija mūsu bīdrēbas organiska daļa, jo es pie mūsu radīsi, mūsu pastovējies, mūsu bobenis dažam brežam tī dzīt. Protams, ka mēs pīsadaļējam arī tam mūsu koncertus, jo skaitējam, kā mums ir apsamešanas vīta visiem, ir tomēr mēs tī kaut kādu kūpdarbību vēcam, mēs tī esam arī ar pūļiem, piemēram, kūpējus pat vokarus reikojuši tamā bīdrēbā, arī seju porstovādami. Nav tak nekāda naida. Visot tak ir pateikami, ka var kaimiņu var draudzīgi sadzīvot. Ir tāds socijies, ir tāds viens otrs latvīts. Bet jūs taču esat latvieši, un tad pīmiņ, ka mēs esam latvieši, jau taidūs kontekstos pīmiņ, ka mēs esam latvieši, porajā citā reizī, ka ir tā ir. I tad, ko jūs tī pīsadalot? I mēs, var sacēt, dēļ to īmesli, ne pa tam, ka būtu izsēkuši fiziski jau, bet dēļ to īmesli mēs beidzam tā mūsu koncertos pīsadalīt. Jo tā ir tagad kotram īstosti, ka mēs tī pīsadalam kā kultūras bīdrēba, ja mēs tam asociācijā esam. Nav kā mozokuma tautība. Mēs jūs ot esam sevi postulējuši kā latviešu organisku daļu. Mēs neesam pati gojuši atsevišķi, kā te viens otrs mūsu, nu, nezinu, kādas domošanas cilvēks pauž to, ka mēs esam pavisam cita, ka mēs neesam latvīši, mēs esam latvīši, mēs esam latvīši, varbūt loboko, stiproko, teiroko, ja gribit daļa, formulēt to, kā gribit. Mēs esam latvīši, mūsu latgalīšu bīdrēba ir latvīšu bīdrēba arī, par to mēs arī esam, lūk, mums tu monografiju. Tā kā taisīja monografiju, Ilze Būmane, tāda žurnalisti, atgoda mūsu, saka, par latvīšu bīdrēbumu taisīsim. A mēs sakam, jā, mēs labu protu, par ko pastostiesim, ko mēs darām, kas mēs taidi, jo mēs tur esam vidā. Ja mēs neskaitam, ka mēs ar to būtu tagad kādu nūzīgumu izdarējuši, kā viens otrs skaitētu varbūt, nu, Facebook aktivistiem, kas tie sasarūsieši, nu, vecos audzis ir. Piemēram, tādā Sibira kontekstā jūs var skaitēt par atsevišku tautu. Var jūs skaitīt par atsevišķu tautu, jo tā ir tur tikuši postulāti. Jūs valodu var skaitīt par atsevišķu valodu. Par to, ka jiem ar šitu, nu, vidzemes, kurzemes latvīšu valodu sakara nekaida. Jo jī tak nubrauca vēlēc tam 1917. Godam, jī tak nubrauca ar savu dzimtu valodu, kas bija latgalīšu. Jo jiem tagad jāsaka, ka jī nubrauca ar dialektu. Redzīt, porējiem bija valodas, a jī ar dialektu nubrauca stenīņa. Protams, ka jī nubrauca ar motis valodu, i tā jī visot jū ir postulējuši. Jiem pilnieki pareizi, jiem gan tamā tehnikumā vajadzījos latgalīšu valūdu, gan gromotas jiem izdeva na latgaļskom jazike, latgalīšu valūdā. Viens otrs arī tagad šefman citu izspēlē, redzit, kā krīvē jums visakū devē, nu kū devē krīvē, ja visakū krīvē devē arī 37. un 38. Godu, kad izsove tautas vīnu pēc otrs pēc nacionālo principa. Tī tak Jozena Viesture, kurš ciklē, būtu taisētu vaļā runošanā. I tā tas arī palika. Jiem, piemēram, rakstīja dokumentus, ka jiem ir atsevišķa tautība. Latvijas rakstīja tiem, kas no Vidzemes, Kurzemes guberņiem bija izbraukuši, ja kas no Vitebskas guberņas izbraukušais bija, tam rakstīja, ka es latgalīts pēc tautības, ka atsevišķu tautību. Kurš atsevišķi gadīņi ir bijuši arī mums, it te naispietē to Latvijas viesture, kuras sacēja to, ar kū dīvam žāļ, arī Latvijas universitātī citos vojcē bīstoties napītēkami darbojās. Mēs poši savas viesturis vēl ēstam nezinim. Faktiski ir tādi dokumenti, nu tagad mums, piemēram, tas pats Ivars Logins man ir tādu atnesis, kur skaitījus ka atsevišķa tautība latgalīts, arī Latvijā izdūtā dokumentā. Tas man pašai bija atklojums, protams, ka ar arhīvu materiāliem pastrodot, tad tie brēnu malītas vēl izceltu par itom tautībam, par itim definījumiem, par itim apzīmījumiem.
Vēl viens, piemēram, es gribēju pavaicot arī, tā, lasot, runājot par vīnu, protams, tēmu, kas vai patīsībā sakot, laikam, latgalīšiem ir vislielāko vīdūkļu tēma, proti par rakstēbu. Bīdrēbas nosaukums, es sākot, verūs, ka ir stroda ortogrāfijā ar to O garu, par ko taida izvieļa. Jo tomēr es zinu, ka liekumas kundze tomēr arī, nu, lielā mārā cīši ir stovēsa klot pie UO.
Nu, mūsu elementars izgoja 1992. Godā, bet bīdrēbas nosaukums ir dibunots līdz šam, 88. Godā. 88. Godā vēl nebijam mēs tikuši līdz tam, ka mums joraksta divskaņas O ar digrafu, tas ir ar diviem burtiem. Mm-hmm. Līdz ar to mums tie ir O ar garuma zēmi, un tie ir mūsu firmas zēme. Firmas zēme tie ir.
Kas tā ir sazaglabojusi.
Nu, i par gulē mēs tagad, kā saka, jau mainētu, tikai dēļ to, ka mēs esam jau aizgojuši tū ceļu, ka mēs gribam jaunu notas rakstēbas, kas nav nekāda jauno, kas ir tajā poša stroda papildinoto, bet to jau var mūsu lielīgi līdzēji nazina parasti, divam žāļ. Par drukas aizliegu, nu tie gandrēs 40 godu bija, tā ir
40 godu, tad te izmat visu pilnieku arī nutērēt to, liedzinu vītu atstot.
Tas ir viens Latvijas viesturis vaicojums, kur es skaitu, kas arī nav pacelts pīnocēgos augstumos, kur mums visim, kas mēs sevi skaitam par latvīšiem, kas Latvijā dzīvojam, arī ne tikai latvīši, mums vajadzētu ar lielu cīnu i gūtbēbu izaturietīs pret tiem Latgoles latvīšiem, kas itamā drilmajā laikā, Napurgoja slavos, jiem bija visas īspējas, jiem školā tikai krīvu valūdā vojcēšana, gromotas visas bija iznacinotas, jaunas tu nevarēja nekur nedrukot nekū, bet ītak izturēja viņa poši būdami, viņa palikuši. Skaņu izruna tak vairok atbilst, kā saka, slavu valūdam, piemēram, mums ir tā saucamī meikstī leidskaņi. Nu, mēs beidzot esam tamā nacionālajā enciklopedijā ielaiduši drusku par latgalīšu valūdu, nu, kā mēs, mums arī ļove tū, nu, kā saka, jaunā gaismī parodēt drusku. Mums ir meikstī i cītī leidskaņi, tāpat kā lietuviešu valūdā. Un, piemēram, tu sauc, a jis sauc. Mm-hmm. Rakstībā mēs to parodēt nevaram, bet tī taču liela starpība. Tu sauc, a jis sauc. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja tagad, kad mums būtu tas C mēksto apzīmojums, mēs varētu jo adekvāto porskaitēti pareizi saprast, par ko ir runa. Bet mēs jau to nadoram, jo mūsu rakstībā tā neīsagoja no poša sokuma, ja, protams, ka mēs arī tik krasā nevaram mainīt, tad galīgi napījām, tu redzi, vīna poša burta maiņa, ko nozīmoja, jā, streidi 30 gadu garumā. Bet, ja to būtu vajadzījis, ja tie ir mūsu eisten, volūdes raksturēga pazēme. Ja par to tas krīvs vai kā cits, kas krīvolūdēgais Latgolā dzīvojušais, arī jo es nav krīvs, tie taču ir Boltkrīvi, Poļaki, jauktos saimes cīši daudzi, jis vīgļok īsavoca latgalīšu volūdu nekai latvīšu literaru, jo tie fonetiskos atbilsmes jau ir cīši tivas. Nu, ir, protams, pīdavam arī leksika vēl, jo mums jau īgojas diezgan daudzi slāvismu, Nu, bet arī porijos latvīšu valūda nav, tie ir tikai tie germanismi, tos mēs pieņemam kā ko labo. Mēs jau jūs savā elementarā pirmajā esam rodējuši to, jo gūdējīgi, 1992. Godā izdūto gromata, latgalīšu ābici elementars. Mēs tie esam to visu jau parodējuši. Jo būtu aizgojis, nu, kā saka, kā normālā valstī tam būtu vajadzējis aizīt, ka būtu atsasokušīs latgalīšu valūdas stundis, tā kā tas bija līdz otrajam pasaules karam, Būtu, kā saka, arī itamā lielokā kortē bīsastojusies, bet tī bija tā, ka mēs to, nu, izdevāmies tos gromatas finansējums bija, iznāc, cik semināri mēs aizbraucam iz Latgolu, ja to viss apsastojies. I nikur nekas pēc tam tikai verīs, kā saka, kā es puteklīs to vai pat iznacinots, bet tī bija tā, ka labas originālas īstrodis, ja tu būtu vajadzījies turpinot. I tī arī šitas pretstats tī bija parodēts. I tad mēgs tī leidskaņa, mums ir daudz vairok jūs, nav jau tikai itamā vīnēgajā vora. Nu, piemēram, mūsu pošu nanūtēksme. Mēs nesakam mozgot, ka kurš saka mozgot, es runoju nelatgaliski. Jam vajag sacīt mozgot, mozgot. Tātad visos nanūtēksmēs mums ir mēgsti leidskaņi bēgos, ja tas ir tāpat kā lītaunieku valūdā. Tik lītaunieki vēl vairok, ja pat raksta vecu galūtņi ti, kas neskot arī latvīšiem bējuši, arī citom, protams, ciļtēm tāpat, jo tas ir latvīšu valūdas organiska pazēme. Mums no to ti ir palicis tikai mēgstājs ti. A porējiem latvīšiem es vairs nav necik izaglobavījis. Tātad porējiem soka mazgāt, nevienam neīt protā mazgāt, kurš kādu, kurš organiski sokūtņējais jau arī bija mēkstājis, vai pat ti bija golūtni. A latgalīšiem ir palikusi. Bet nav visā Latgolā, piemēram, es zīmēju Latgolu, nu man mētiņa rakstīja nu, Korsavas pusis, sacīsim, vienā daļā jau vairs nav tas nanūtēksme mēksto dzēva. I tādu pazējumu varētu nezinu cik. Jo tad, kad mēs nokušu izstrodi veidojumu skrēnēti, kas bija domota, ka vujcēbu leidzeklis bārņiem jau školā, jo tie visu laiku tā ir viļņveidīgi, būs školā nebūs, būs školā nebūs, būs školā nebūs, mēs tā nekā nevaram izaškiertīs. Nu vienas puses vajag, it kā pīzēstam, nu otras puses baile, nu tā saucamo latgalīšu separatismu. It kā ar to, ka es būtu pilnvērtīgoks, ka es labok apsazinotu sevi kā latvīti, ar lokalu latvītību, protams, ka es labok sevi apsazinotu, es būtu daudz, kā saka, patriotiskoks, es būtu daudz drūšoks dēļ Latvijas, dēļ porējos latvīšu, dēļ mūsu kūpuma. Kad nebūs Latvijas lauku, nebūs arī Latvijas. Ne jau tie reiga ar pīreigu Latviju noturies. Latviju noturies Latvijas lauki, tā kā neskot bija, kur bija paaudžu vēl saikņa, kura tagad ir pagaisusi kontrējušoja pilnībā. I, protams, kur valdīja dzimto valūda. Par to, ka neviens vecais tāvs tak nesoka lauzētīs tikai dēļ to, ka jam tie atbrauc kāds unuceņš, kurš jau pasavojīcējis Reigā, ja kurš saka Jārmala, kur lielie dabļi, vai vēl kaut ko.
Jārmala, vušku ganēt.
Jā, vušku ganēt. No labi, itamā brēdījās soku paļdis Reigas latgalīšu bīdrēbas trešo zvaigzņa, ka vads bīdrim un valdis porstojum, liels paļdis jūsim par sarunu.
Kolna sāta.